Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Parizu na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama 147 šefova država ili vlada traže odgovor na pitanje kako ograničiti zagrevanje planete. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao učesnike samita na zajedničku brigu o planeti, koju, kako je rekao, treba sačuvati od svake pretnje i od ekstremizma i od globalnih klimatskih promjena. Na marginama skupa u Parizu razgovarali Vladimir Putin i Barack Obama. Sjedinjene Američke Države traže da Turska potpuno zatvori granicu sa Sirijom. Ponovo suzavac u kosovskom parlamentu. Predsjedništvo odlučilo da suspenduje učešće poslanika opozicije sa redovnih sednica Skupštine. O trošku budžetskog fonda koji je osnovan pre tačno godinu dana, u inostranstvu lečeno 23 mališana. Sutra oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 15 stepeni. U Parizu se održava Međunarodni samit Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, na kojem učestvuje 147 šefova država ili vlada, što je skup na najvišem nivou održan izvan sedišta svetske organizacije. Cilj samita, koji je počeo minutom ćutanja za žrtve terorističkog napada u Parizu, jeste postizanje globalnog sporazuma o ograničavanju zagrevanja planete. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručio je da samit o klimi treba da označi istinsku prekretnicu i da se završi postizanjem trajnog sporazuma, javlja Nataša Jokić.
Lideri skoro 200 država okupili su se danas u Parizu na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, čiji je cilj smanjenje rasta temperature na planeti za 2 Celzijusova stepena. U protivnom, prema predviđanjima Svetske banke, čitavi regioni će postati nemogući za život zbog ciklona, suša, rasta nivoa okeana, opadanja poljoprivrednih prinosa i nestanka biljnih i životinjskih vrsta. Da bi čovečanstvo doseglo ovaj cilj, potrebno je da se do 12. decembra, koliko će konferencija trajati, postigne planetarni dogovor koji će biti pravno obavezujući za sve potpisnice. Otvarajući konferenciju koja se održava u uslovima drakonskih mera bezbednosti i vanrednog stanja posle atentata u Parizu, francuski predsjednik je poručio učesnicima da konferencija mora da uspe jer je u pitanju budućnost planete.
Borba protiv terorizma povezana je sa borbom protiv klimatskih promjena. Kao što našoj deci treba da obezbedimo budućnost bez terora, tako moramo da sačuvamo planetu od katastrofa.
U ovom trenutku, međutim, još nije jasno da li će Sjedinjene Američke Države i Kina kao najveći planetarni zagađivači prihvatiti da zaključci konferencije u Parizu budu obavezujući, što je ključni uslov za uspeh skupa. Kineski predsjednik Xi Jinping istakao je opredeljenje Kine da pomogne zemljama u razvoju u borbi protiv klimatskih promjena i zagrevanja.
Moramo da upotrebimo sve institucionalne mere, da pokrenemo vlade, preduzeća, naročito nevladin sektor, da bismo postigli sporazum.
On je dodao da će Kina u siromašnim zemljama juga uložiti 20 milijardi dolara za stvaranje parkova industrijskih aktivnosti koji upotrebljavaju čistu energiju. Ruski predsjednik Putin, koji je sa zakašnjenjem došao na konferenciju, pa tako nije ušao u kolektivnu fotografiju svjetskih lidera sa otvaranja skupa, istakao je da je Rusija ispunila sva obećanja data na prethodnoj konferenciji u Kyotu, pa čak i više od toga, jer je za 33% smanjila upotrebu fosilnih izvora energije.
Pokazali smo da je moguće ostvariti tehnološki napredak i povećati učešće čistih izvora energije. To treba da bude uravnotežen ugovor. Temperaturu moramo da smanjimo za 6 stepeni.
Ruski predsjednik je dodao da je Rusija spremna da podeli ovu tehnologiju sa drugima.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je u Parizu učesnike konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama na zajedničku brigu o planeti, koju, kako je rekao, treba sačuvati od svake pretnje, i od ekstremizma i od globalnih klimatskih promjena.
Nikolić je rekao da je odgovornost naše generacije da pokuša da pronađe rješenje za zaustavljanje ili ublažavanje tih negativnih trendova, kako budućim generacijama ne bi ostao drugačiji i opasniji svet. Podsjetio je da je Srbija u prvih 10 zemalja sveta i prva zemlja u regionu koja je u junu ove godine dostavila svoje planove za smanjenje emisije štetnih gasova.
Na marginama samita u Parizu predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao je sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom, nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom i drugim svjetskim liderima.
Bilo je reči o unapređenju bilateralne saradnje i važnosti jedinstva i uzajamne podrške u borbi protiv klimatskih promjena i svjetskog zla terorizma. Predsjednik Srbije zahvalio predstavnicima država koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije i čije su zemlje glasale protiv ulaska takozvane Republike Kosovo u UNESCO, kao i onim državama koje su priznale Kosovo, ali su bile uzdržane prilikom glasanja u UNESCO, navedeno je u saopštenju iz kabineta predsjednika.
Još jedan bilateralni susret u Parizu izazvao je pažnju javnosti.
Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Barack Obama sastali su se iza zatvorenih vrata na marginama samita o klimatskim promjenama u Parizu. Agencija Associated Press prenijela je da reč o privatnom sastanku dvojice lidera i da njihov zvaničan susret nije planiran tokom konferencije. Za sada nema drugih detalja o njihovom susretu.
Zvanično je saopšteno da se susret predsjednika Vladimira Putina i Recepa Erdogana na marginama samita u Parizu ne planira. Turski premijer Ahmet Davutoglu izjavio je da se Ankara neće izviniti Moskvi zbog obaranja ruskog vojnog aviona. Iz Kremlja najavljuju proširivanje sankcija Turskoj. Nikola Denčić.
Konferencija u Parizu će očigledno biti još jedna promašena prilika za smirivanje napetosti između Rusije i Turske, budući da su kancelarije predsjednika Putina i Erdogana istovremeno potvrdile da njihov razgovor oči u oči nije planiran. Retoriku je dodatno pooštrio turski premijer Davutoglu, koji je u Briselu posle razgovora sa čelnicima NATO-a izjavio da Turska ne namerava da se izvini Rusiji zbog obaranja borbenog aviona, jer smatra da je povredio turski vazdušni prostor. Otvoreni smo za razgovor kako bi se izbjegli slični incidenti, ali smo i predsjednik Erdogan i ja samo ispunjavali svoju dužnost, rekao je Davutoglu.
Moramo da budemo jasni. Naša akcija je bila odbrambena. Naravno da želimo da se to nije dogodilo, ali smo i pre incidenta upozorili Rusiju da nećemo tolerisati prolazak kroz naš vazdušni prostor. Stalno smo naglašavali da je granica sa Sirijom od velikog značaja za nacionalnu bezbednost Turske.
Davutoglu je dodao da se nada da će Moskva još jednom razmotriti uvođenje ekonomskih sankcija protiv Turske. Vlada Rusije je odlučila da zabrani uvoz turskih poljoprivrednih proizvoda, a moguće je i dodatno proširivanje kaznenih mera. U međuvremenu, Turska je u Rusiju uputila avion sa telom stradalog pilota. Ruska avijacija je nastavila bombardovanje sirijske teritorije. Prema izveštajima aktivista sa terena, u dosadašnjim akcijama poginulo je više od 1.500 osoba, od kojih su trećina civili.
Sjedinjene Američke Države traže od Turske da zatvori oko 90 km granice sa Sirijom.
Taj deo granice najčešće koriste pripadnici Islamske države, među kojima su i osumnjičeni za nedavne terorističke napade u Parizu. Kako piše britanski list Independent, potpunim zatvaranjem granice duge oko 830 km, zadao bi se ozbiljan udarac džihadistima, jer ih je u protekle tri godine preko tursko-sirijske granice prešlo na desetine hiljada.
Posle nekoliko dana zatišja u Makedoniju je jutros kod Đevđelije ušla veća grupa migranata iz Iraka, Sirije i Afganistana. Oni su prošli kontrolu i upućeni su u privremeni prihvatni centar. Ekonomski migranti, njih oko 1000, i dalje su na grčkoj teritoriji. Incidenata nema, iako je makedonska vojska nastavila podizanje zaštitne ograde. U Đevđeliji se nalazi Dragana Sudirovski.
U privremenom prihvatnom kampu u Đevđeli očekuju dolazak oko 5 do 6.000 izbjeglica naredne večeri iz Sirije, Iraka i Afganistana, dok istovremeno ekonomski migranti i dalje stoje na pruzi uz dodatnu poteškoću, a to je sada žičana ograda koja se zapravo ne može ni zaobići ni preskočiti. Novina je to što iz Đevđeli izgleda neće više izbjeglice do Tabanovaca moći da putuju autobusima i taksi prevozom, već samo vozovima. Ovdje je s olakšanjem prihvaćena informacija da će Evropska unija Turskoj dati 3 milijarde evra za trajno rješavanje migrantske krize. Ako zaista tako i bude, i Makedonci će moći da odahnu, jer im iz Grčke više neće stizati izbjeglice u ovako velikom broju, a treba reći to da je od sredine juna do danas kroz Makedoniju prošlo gotovo pola miliona ljudi sa Bliskog istoka. Zadržavanja za sada nema ni na Tabanovcima, blizu makedonsko-srpske granice, gde se također nalazi jedan prihvatni kamp u kome za sada nema nikog.
Ministar rada Aleksandar Vulin i predstavnici organizacije Caritas Srbija, koju predvodi beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, obišli su prihvatni centar za migrante u Adaševcima kod Šida. Caritas je do sada izdvojio 1,5 milion evra za pomoć migrantima na teritoriji Srbije. Vulin je naveo da je potrošeno više od trećine te sume za kupovinu higijenskih paketa, hrane i svega što je potrebno izbjeglicama. Hočevar je naveo da Caritas stalno prati situaciju sa migrantima i da će pomagati i tokom zime.
Vrlo sam srećan da se izbjeglicama posvećuje prava pažnja, da se čuva na njihovo dostojanstvo, a mi kao deo međunarodnog Caritasa jako nastojimo da bi i u zemljama iz kojih oni dolaze došlo do mira, da bi isto tako svi oni mogli naći tamo gdje idu takav način života da se mogu zdravo integrisati, kako bi moglo biti pravedno društvo. Upravo to je cilj i smisao delovanja Caritasa.
Slušate novosti dana. I dok je Pariz sedište velikog skupa posvećenog klimatskim promenama, u Beograd pristižu učesnici paralelne konferencije civilnog društva, koja je uvod za Ministarski savjet Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Analitičari tvrde da se Srbija dobro pokazala kao predsjedavajuća OEBS-a i da mirno može da čeka ocene međunarodnih stručnjaka, pripremila Nevena Kostadinović.
Kad se Srbija kandidovala za predsjedavanje OEBS-u, niko nije mogao da predvidi ukrajinsku krizu, kao što je teško bilo pretpostaviti da će mandat završiti u jeku borbe protiv terorizma i migrantske krize. Iako je naša zemlja u ruke dobila vruć krompir, profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković kaže da je u skladu sa svojim mogućnostima obavila dobar posao.
Naši kapaciteti nisu toliki kao što su kapaciteti nekih velikih zemalja, kao što će biti recimo kapaciteti Njemačke koja sad preuzima predsjedavanje, ali smo radili na takav način da smo dobili pohvalne ocjene svih učesnika. Srbija je u zbivanjima koja su bila vrlo složena i nimalo politički jednostavna za procjenjivanje, zauzela jedan ipak manje više objektivan stav, nije držala stranu ni Rusiji ni Ukrajini, odnosno Zapadu, i mislim da je time stekla poštovanje. Da smo se pokazali kao sposobni da i u teškoj situaciji budemo na mjestu predsjedavajućeg koji podrazumijeva neku vrstu objektivnosti.
Da će srpsko predsjedavanje biti ocjenjeno pozitivno, smatra i predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Licht.
Očigledno je to bio jedan vrlo izazovni period i Srbija je uspela da u stvari izađe na kraj sa tim teškim zadatkom. Pretpostavljam da će ovaj ministarski sastanak upravo zbog svih vrlo ozbiljnih izazova u stvari izbaciti OEBS opet u prvi plan i nekih globalnih i evropskih debata.
Pored vojnih i političkih pitanja, OEB se bavi i osnovnim slobodama i ljudskim pravima. Taj deo srpskog predsjedavanja procjenjivala je koalicija civilnog društva, kaže predsjednica Centra za istraživanje javnih politika Svetlana Đurđević-Lukić.
Ono što smo posebno insistirali je da je sloboda okupljanja prihvaćena kao jedan od prioriteta srpskog predsjedavanja i za ovu procjenu, a da međutim nije došlo do usklađivanja postojećeg zakona, odnosno donošenja novog, iako je o tome postoje i odluka Ustavnog suda i rok u kome je to trebalo da se uradi. Tako da vidimo da već na nivou samih zakona ima nekih nedoslednosti, te ćemo mi i dalje nastojati na tome da skrećemo pažnju.
Za paralelnu konferenciju civilnog društva koja prethodi završnom ministarskom savetu OEBS-a, učešće je najavilo oko 50 nevladinih organizacija iz 27 zemalja OEBS-a. Glavne teme će, osim migracija, biti sloboda izražavanja, nacionalne manjine i rodna ravnopravnost.
Prva poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, koja će biti otvorena za dve nedelje, su poglavlja 32 i 35 o financijskoj kontroli i implementaciji Briselskog sporazuma. Poglavlje 35 nije zamjena za dijalog sa Prištinom i njime će se pratiti primjena postignutih sporazuma, objasnila je za RTS ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ističe da se njime neće uslovljavati otvaranje narednih poglavlja.
U toku ove nedelje se završava, dakle, usklađuje definitivno pregovaračka pozicija, jer poglavlje 35 Evropska komisija, dakle, priprema pregovaračku poziciju. Mislim da smo mi našu argumentaciju iznali na jedan pravi način, da je to uvaženo i od strane, čini mi se, i Nemačke i nekih drugih zemalja. Mislim da će to biti nešto sasvim prihvatljivo i u redu, dakle, u onom smislu u kojem to nije zamena za visoki politički dijalog između Beograda i Prištine, već da samo postignuti sporazumi u okviru briselskog dijaloga se prate kroz implementaciju, a kako se politički dijalog bude odvijao, tako će se naravno dopunjavati sadržina.
U kosovskom parlamentu i danas incidenti. Opozicija koja se protivi sporazumu o formiranju zajednice srpskih opština u više navrata bacala je suzavac. Početak sednice više puta je pomeran. Da li je sednica nastavljena, pitamo našeg dopisnika Andriju Igića.
Nakon 5 sati odlaganja počela je sednica Skupštine Kosova, ali bez poslanika opozicije. U glavnoj sali su samo poslanici vladajućih stranaka. Opoziciji nije dozvoljen ulazak. Na ulazu u glavnu salu Skupštine su jake snage policije u civilu. Opozicija je danas u dva navrata aktivirala suzavac, i to u holu Skupštine i u glavnoj sali. Policija je kod poslanika Pokreta samopredeljenje Pisnika Ismailija pronašla dve patrone suzavca na ulazu u zgradu Skupštine. Ismailij je priveden i određen mu je pritvor od 48 sati. Predsjedništvo Kosovske skupštine odlučilo je na vanrednom sastanku da se nastavi prekinuta sednica parlamenta, ali bez poslanika opozicije. Sednici prisustvuju i srpski poslanici. Zbog zabrane ulaska u glavnu skupštinsku salu i učešća na sednicama, poslanici opozicije su pozvali na protest i rušenje vlade.
Iz Prištine još jedna vest.
U kliničko-bolničkom centru u Prištini oko 11 časova otkrivena je ručna bomba, javili su prištinski mediji. Policija je evakuisala zaposlene i pacijente iz zgrade bolnice, ali se tim povodom još nije oglasila.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je prema procenama bezbednosnih službi premijer Aleksandar Vučić najugroženija ličnost u Srbiji. Gašić je naveo da je za bezbednost premijera zadužena Vojska Srbije i da je ona apsolutno spremna da ga sačuva. Podsjetio je na ubistvo premijera Zorana Đinđića i ocenio da su isti akteri i danas na sceni Srbije.
Razmena optužbi koja se već izvesno vreme vodi između Kurira s jedne i Informera i Pinka s druge strane prešla je sa medijskog na politički i institucionalni teren. Premijer Vučić je juče dobrovoljno otišao na saslušanje u policiju zbog optužbi Kurira da je sa još nekoliko lica od bivšeg direktora Kurira tražio da lažno svedoči i optuži sadašnjeg vlasnika Kurira. Posle toga na Pinku je pokrenuta priča o pokušaju državnog udara. Analitičari koji su gostovali u našoj emisiji Talasanje smatraju da priča o državnom udaru nije realna i da posle svega što je rečeno treba pustiti nadležne organe da rade svoj posao. Davor Katešić.
Iz tabloida u visoku politiku. Pošto je Kurir optužio premijera za pritiske, a on dobrovoljno otišao u policiju i na detektor laži, ponovo je otvorena priča o pokušaju državnog udara. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da je optužba Kurira ozbiljna stvar koja nije mogla da ostane bez reakcije.
Jer je tu prikazan premijer ove države kao neko ko se bavi kriminalnim radnjama. I činjenica jeste da posle toga premijer i njegovi najbliži saradnici koji su tu pomenuti moraju da daju odgovarajuće iskaze nadležnim državnim organima i činjenica je da ti organi treba da procene da li tu ima dovoljno materijala da se pokrenu zakonski postupci.
Da prozivka premijera, makar i preko tabloida, ne može da ostane bez odgovora, misli i sociolog Vladimir Vuletić. Tu bi, kaže, trebalo staviti tačku.
Dakle, tabloid to objavio, premijer se pojavio, bio na poligrafu, stvari, da tako kažemo, time što se mene tiče završeno, tu su sada organi gonjenja, jeli, ili već sudstvo, policije, tako da koji vidim da su već i preduzeli određene korake, tu bi otprilike trebalo i da se negde ta priča zatvori.
Nije međutim zatvorena, nego se nastavila pričom o pokušaju državnog udara. Advokat i bivši sudija Božo Prelević podseća da je takvih afera bilo i ranije, a ni jedna nije dobila sudski epilog.
Kurir se na ovo ne bi odlučio svakako da nema nekakvu zaleđinu, ali to je sve daleko od bilo kakvog državnog udara i pravo da vam kažem, ulazim u tu realitu i priču gde bi ja voleo da čujem da je moj premijer napravio vrlo važne i dobre ugovore o Kini, a u stvari se na televiziji vidi da je moj premijer bio na poligrafu. To je potpuni nonsens. Ne razumemo čega se Vučić brani. Pa šta on ima da se brani od kurira?
Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović kaže da je dobro što se javnost nije previše unela u medijski rat i priču o državnom udaru.
Ono što ja mogu da kažem, to jeste da se cijela ova priča oko državnog udara, kojeg, eto, koliko vidim i slažemo se nije desio, se ipak zadržala u trouglu Informer, Kurir i televizija Pink i da taj virus tabloidnog poštenja se nije širio u javnosti. Mislim da je naša javnost prilično imuna na takve događaje.
Brajović međutim podsjeća da mediji ne smeju da uznemiravaju javnost i da se koriste u političke svrhe.
Ministarstvo unutrašnjih poslova oštro je osudilo, kako se navodi, tendenciozne i neistinite navode u današnjem Kuriru da su na jučerašnjoj konferenciji za medije saradnici ministra Nebojše Stefanovića onemogućili novinare tog lista da postavljaju pitanja. U saopštenju se podsjeća da su konferenciju prenosile pojedine televizije, što omogućava da se naknadno pregleda snimak kao potvrda da je ministar Stefanović svim novinarima dao mogućnost da postave pitanja koja žele. MUP ističe da se protivi zloupotrebi javnog mnjenja koju Kurir, kako se ocenjuje, u posljednje vreme svakodnevno sprovodi.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić naložio je pokretanje postupka nadzora u klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, jer su, kako je naveo na televiziji Pink, protivustavno izneti lični podaci o zdravstvenom stanju bivšeg direktora lista Kurir Aleksandra Kornica. Žabić upozorava da Ustav zabranjuje i kažnjava upotrebu podataka o ličnosti mimo svrhe za koju su prikupljeni, osim ako su potrebni u krivičnom postupku ili zaštiti državne bezbednosti.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar negirao je da je učinjena zloupotreba time što su u javnost izneti podaci iz zdravstvenog kartona bivšeg direktora lista Kurir Aleksandra Kornica.
Gospodin Šabić naravno treba da ispita sve te detalje koji su u njegovoj nadležnosti. Mislim da zaštitnik građana treba da zaštiti, molio sam ga da zaštiti ovog čovjeka, da se ne zloupotrebljava. Moja obaveza da zaštitim čovjeka koji ima problem. Niti sam ja iznosio neke dijagnoze, niti bilo šta, samo sam rekao čovjek koji ima zdravstveni problem, nemojte ga zloupotrebljavati.
Premijer Aleksandar Vučić gost je emisije Upitnik na našoj televiziji večeras od 21 čas. Govorit će između ostalog i o tome ko ruši srpsku vladu i kakav je odgovor države i mogući epilog afera koje već nedeljama potresaju srpsku javnost. U novostima dana ekonomske teme.
Danas će biti otvorene konačne ponude svih 6 kompanija zainteresovanih za kupovinu 58% akcija Telekoma. Ocenu pristiglih ponuda vladi će dostaviti privatizacioni savjetnik za Telekom, francuska kompanija Lazard. Odluka vlade Srbije o najboljoj ponudi zavisit će ne samo od ponuđene cene, već i od investicionog i socijalnog programa. Iz vlade više puta potvrđeno da ako se ne dobije zadovoljavajuća ponuda, odustaće se od prodaje. Vlada Srbije odobrila je da se agenciji Tanjug isplati 20,7 miliona dinara iz budžetske rezerve, objavljeno u službenom glasniku. Kako se navodi, taj novac je izdvojen za rešavanje pravnih posljedica prestanka rada Tanjuga. Ta novinska agencija je vladinom odlukom prestala da postoji 5. novembra, posle 2 neuspešna pokušaja privatizacije.
Poljoprivrednici u protestu koji već 7 dana pokušavaju da se traktorima probiju do Beograda, pozvali su predsjednika Republike Tomislava Nikolića da ih posjeti na mestima u Vojvodini gde su ih blokirale snage policije. Petar Kočić.
Asocijacija poljoprivrednika ne isključuje mogućnost da Skupština Srbije usvoji zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu bez obzira na njihove proteste. Stoga su na današnjoj konferenciji za novinare u Novom Sadu pozvali predsjednika Republike Tomislava Nikolića da ga ne potpiše te da obiđe paure na mestima gdje ih je blokirala policija. Predsjednik Upravnog odbora asocijacije Miroslav Kiš tvrdi da je sve više poljoprivrednika u protestu i da neće odustati od svojih zahtjeva.
I u buduće ćemo zahtijevati da se mora povući odluka, namjera naših institucija da 30% obradivog poljoprivrednog zemljišta u Srbiji se da investitorima, bilo oni domaći ili strani, koje sada obrađuju poljoprivredni proizvođači i plaćamo to zemljište.
Jugoslav Tomić iz Stajićeva jedan je od najvećih proizvođača mlijeka u Srednjem Banatu.
Ja se bavim i jednom i drugom proizvodnjom, znači i ratarstvom i stočarstvom. Konkretno u opštini Zrenjanin stočari su jako ugroženi.
Dok članovi asocijacije poljoprivrednika ne odustaju od pokušaja da se traktorima probiju do Beograda, Nezavisna asocijacija poljoprivrednika Srbije najavila da će sutra ispred Skupštine Srbije organizovati protest zbog izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Za njih je sporan član predloga zakona koji poljoprivrednim gazdinstvima koje imaju u vlasništvu do 30 hektara zemlje omogućava kupovinu državnog zemljišta do 20 hektara, jer u tome, kako kažu, ne vide garanciju da će zemljište prvo biti ponuđeno porodičnim gazdinstvima.
Slušate novosti dana.
Specijalni sud zakazao je za 14. decembar početak suđenja francuskim državljanima optuženim da su oteli dvogodišnju devojčicu u martu u Beogradu. Dete posle policijske potere vraćeno roditeljima. Prvo optuženi Sebastian Branchoux-Michel rekao je na današnjem pripremnom ročištu da ne želi ponovo da iznosi svoju odbranu dok su njegova supruga i ćerka negirale krivicu.
Za proteklih godinu dana 23 dece obolele od retkih bolesti lečilo se u inostranstvu, a njih 16 je dobilo dijagnozu. To je koštalo 60 miliona dinara i 140 hiljada evra, a trošak je pokrio budžetski fond za lečenje mališana koji je osnovan pre godinu dana. Fond trenutno raspolaže sa 300 miliona dinara, a sljedeće godine iz budžeta će biti uplaćeno još oko 250 miliona dinara, pripremila Milka Babić.
Deca koja neophodnu medicinsku pomoć ne mogu da dobiju u Srbiji, a lekarska komisija proceni da imaju šanse za izlečenje u inostranstvu, mogu da računaju na pomoć fonda. Član nadzornog odbora Marija Joldić kaže da je za godinu dana od 77 zahteva za lečenje i dijagnozu odobreno 39.
Najčešće bolesti i stanja zbog kojih su pacijenti upućivani u inostranstvo su cerebralna paraliza, hemato-onkološka oboljenja, bolesti lokomotornog sistema, neurološka oboljenja kao i oboljenja očiju kod prevremeno rođene dece. Potrebno je zapravo jako malo dokumentacije, nije problematična procedura iz razloga što je potrebno samo dostaviti konzilijarno mišljenje, tri lekara i predlog tih lekara o ustanovi u inostranstvu koju upućuju pacijenta.
Novca ima, a da bi što više dece otišlo na besplatno lečenje, građani, ali i lekari treba bolje da se upoznaju s mogućnostima koje fond pruža. To će biti jedan od najvažnijih zadataka u narednom periodu, najavljuje ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
I ono što nam je prioritet za sljedeću godinu, da pokušamo sa klinikama i bolnicama iz inostranstva s kojima smo uspostavili kontakt, sa kojima radimo, da ih animiramo, da njihovi stručnjaci dolaze u Srbiju, da dolaze ovde i da pomažu našoj deci, ujedno da se naši lekari uključe u to, da asistiraju njima, da uče, a pomoći ćemo i porodicama koje će biti uz svoju decu i bit će ovde u Srbiji, što je mnogo jednostavnije nego da putuju na neko drugo mesto.
Odluku o slanju dece na lečenje u inostranstvu donosi lekarska komisija. Trenutno se razmatra 35 zahteva, a nadležni podsjećaju da fond ne finansira lečenje eksperimentalnim metodama.
Jovan Simić svojevremeno je pokrenuo humanitarnu aukciju dresova u nameri da prikupi deo sredstava za lečenje devojčice Nađe Novaković. O tome je snimljen dokumentarni film Mora da ovo nije sve u režiji Uroša Maksimovića i on će premijerno biti prikazan 2. decembra u Velikoj dvorani Centra Sava. Milica Čudić.
Za lečenje desetogodišnje Nađe Novaković, teško obolele od leukemije, bilo je potrebno 300 hiljada evra. Za roditelje devojčice to je bila nedostižna suma. Prodajom svoje kolekcije dresova, student Jovan Simić je želeo da animira ljudi svog okruženja i skupi bar 20 hiljada dinara. Rezultat je, međutim, premašio njegova očekivanja.
Zbog medija koji su prihvatili tu ideju i iznali sve to, to je postalo nešto mnogo veće nego što ja mogu da očekujem. Onda su se javili ljudi iz cele Srbije i ta jedna suma 300.000 evra je bilo skupljena u roku 7 dana, što ja mislim nezapamćeno.
Film hronološki prati događaje od Jovanovog javljanja Nađinim roditeljima i aukcije dresova do toga da posle jednog novinskog članka njegova akcija postaje glavna vest u Srbiji. Vidimo i Nađino lečenje u Frajburgu, devojčicino ozdravljenje i povratak kući. Najvažnije je to što je ovo priča sa srećnim krajem, smatra reditelj filma Uroš Maksimović.
Ovo apsolutno nije tužna priča i nema ni malo patetike, što je bilo jako teško napraviti.
Posle premijere 2. decembra u foajeu Centra Sava održat će se i humanitarna aukcijska prodaja sportske opreme naših poznatih sportista.
Još jedna vest iz sporta.
U poslednjoj utakmici 12. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda će u Beogradu igrati protiv zagrebačke Cibone. Meč u hali Pionir počinje u 21 čas.
Eko.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 4245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 13, u Novom Sadu 10, u Nišu 8 stepeni. Vreme sutra.
Malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Popodne na severu i istoku ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno, uveče moguće slaba kiša. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spikar Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.